Ďakujeme za prijatie, ktoré sme mohli mať, keď sme sem prišli. A tiež chcem vyriadiť pozdravy z Michalovského zboru. Dneska ráno sme sedeli pri raňajkách a hovoril som svojmu synovi, že predstav si, že dnes budem kázať o rebríku. Tak na mňa prekvapene pozrel a začal rozmýšľať a hovorí, že o rebríku do neba. A ja som mu odpovedal proti otázkou a pýtal som sa ho, môže byť rebrík do neba? A on sa zasmial, že nie. A hovorím, veru tak, že... A potom rozmýšľa, no, ale keby Pán Boh urobil taký rebrík, a hovorím, to je presne to, o čom chcem dneska kázať. Že dneska by sa mohol postaviť on a urobiť túto kázeň. Ten krátky rozhovor vyjadril pointu toho, o čom môže byť rebrík do neba. A my si otvoríme Božie slovo a budeme čítať o týchto rebríkoch, o tomto rebríku. A je o ňom napísané na viacerých miestach v Božom slove. Tak najprv si otvoríme to známejšie miesto, ktoré je zapísané v prvej knihe Mojžišovej, alebo teda v knihe Genesis, 28. kapitola, verše 10 až 22. Genesis 28 od 10. verša. Jakob odišiel z Beršeby a šiel do Cháramu. Došiel na miesto, kde prenocoval, lebo slnko už zapadalo. Vzal jeden z kameňov, čo tam boli, dal si ho pod hlavu a ľahol si tam. Vo sne videl rebrík postavený na zemi, ktorého vrchol sa dotýkal neba. Boží anjeli po ňom vystupovali a zostupovali. Nad ním stál Hospodin a hovoril, ja som Hospodin, Boh tvojho otca Abraháma a Boh Izáka. Zem, na ktorej ležíš, dám tebe a tvojmu potomstvu. Tvojho potomstva bude ako prachu zeme. Rozmnožíš sa na západ i na východ, na sever i na juh. V tebe a v tvojom potomstve budú požehnané všetky rody zeme. Ja som s tebou a budem ťa chrániť všade, kam pôjdeš a dovediem ťa späť do tejto krajiny. Neupustím ťa, kým nesplním, čo som ti sľúbil. Keď sa Jakob prebudil zo spánku, povedal, naozaj, Hospodin je na tomto mieste a ja som to nevedel. Bál sa a povedal, akú hrôzu vzbudzuje toto miesto. Nie je to nič iné ako Boží dom. Toto je nebeská brána. Jakob včas ráno vstal, vzal kameň, čo mal položený pod hlavou, postavil ho ako posvetný stĺp a z vrchu ho polial olejom. Tomu miestu dal meno Bétel. Pôvodne sa to mesto volalo Lús. Vtedy Jakob sľúbil, ak bude so mnou Boh, ak ma bude chrániť na ceste, na ktorú som sa vydal, ak mi dá chlieb na jedenie a šaty na oblečenie a šťastne sa vrátim do domu svojho otca, Hospodin bude môjim Bohom. Tento kameň, ktorý som postavil ako posvetný stĺp, bude Božím domom a zo všetkého, čo mi dáš, budem ti verne odvádzať desiatky. To je prvý text a hneď chcem k nemu hovoriť a potom prečítame druhý text a budeme znova hovoriť ďalej. Tí, čo poznajú život Jakoba, tak vedia, že Jakob nie je v nejakej dobrej alebo krásnej situácii a ani neodišiel na nejaké pusté miesto na to, aby sa modlil, alebo aby bol pustovníkom, nejakým Božím mužom, kde by sa sústredil a mal nejaké utíšenie pred Pánom Bohom. Jakob bol človek, ktorý túžil po Božej blízkosti. Túžil a chcel rôznym spôsobom získať Božiu priazeň. To je ako s tým rebríkom, keď by sme chceli vybudovať do neba. A robil to všetkými prostriedkami, ktoré mal, schopnosťami, šikovnosťou a možnosťami. A chcel to najprv získať od brata. Mal takú smolu, že sa narodil o sekundy, možno minúty neskôr ako jeho brat. A stratil prvorodenstvo tým pádom. Ale on ho tak veľmi chcel. Prvorodený mal aj väčšiu zodpovednosť, ale aj väčšie výhody pred Pánom Bohom a pred rodinou a všetkým, lebo v ňom by sa niesla taká Božia línia. A tak si ho podvodom kúpil od svojho brata. Využil slabú chvíľu svojho brata a tak získal prvorodenstvo. A potom, keď otec chcel požehnať jeho brata, jeho staršieho brata, tak znova, dokonca s pomocou jeho mami, sa snažil získať požehnanie a aj ho získal. Podarilo sa mu to. Pozoruhodné je, že keď toto všetko získal, výsledkom bolo zdesenie jeho otca. Nenávisť jeho brata tak veľká, že musel uísť od svojej celej rodiny a od svojej milovanej mami, ktorá ho posiela, ujdi, lebo ťa zabijú. Lebo zomrieš. A po všetkých týchto pokusoch o získanie Božej priazne je sám na neznámom mieste, v tak skvelej situácii, že ako bankušik si podklada kameň. Neviem, či niekto mal takúto noc, že nemohol si podložiť už ani seno alebo ľahnuť do trávy, ale hovorí si, toto najlepšie, čo môžem získať, je kameň pod hlavu, aby sa mi dobre spalo. V tejto zúfalej situácii, keď Jakob nič nečaká, len ako prežiť, sa k nemu ozýva Boh a otvára nebo. A posiela mu rebrík z neba rovno ku nemu. A začína od tej chvíle nie Jakobova cesta ku Bohu, ale Božia cesta ku Jakobovi. Uvedomme si, že toto nie je vrchol života Jakoba alebo vrcholné spoznanie Pána Boha, aj keď sa o tom spieva aj v černošskom spirituáli a je to pozoruhodné miesto, zázračná chvíľa. Viete, keby sme hľadali v Biblii také najparadoxnejšie a najcrazy slova, ktoré by sme v Biblii mohli nájsť, tak nájdeme rebrík ako jedno z nich práve na tomto mieste. Prečo sa v Biblii hovorí o rebríku? Ale toto nie je ten vrchol. Toto je práve začiatok. V troskách Jakobovho života. A hovorí Pán Boh, ja znova vybudujem tvoj život. Teraz ti otváram cestu ku skutočnému požehnaniu a ku skutočnému životu so mnou. keď sa pozeráme na to, čo nasledovalo potom, tak po ľudskej stránke taktiež nebolo jednoduché. Našiel priazeň u svojho príbuzného Lábana, ktorý ho prijal, ale slúžil u neho mnoho rokov. A za to, aby sa mohol oženiť, slúžil 7 rokov a ďalších 7 rokov. A potom slúžil tak, že ho Lában mnohokrát chcel oklamať o jeho mzdu. To bolo, keď sa rozchádzali a keď sa Jakub vracia naspäť cestou zo severu na juh do tejto krajiny ku svojim príbuzným a Lában ho chce dohnať a znovu zobrať tie veci, ktoré Jakubovi patrili, tak o tom sa spolu rozprávajú. Aký to bol život u Lábana po tej ľudskej stránke. Po tej Božej stránke však Jakub stále rástol a bol od neho požehnaný. Ale to nebolo všetko. Nebolo to na tom istom mieste v Beteli, bolo to v Penieli, ale taktiež, keď sa vracal, tak sa s ním Pán Boh znova stretával s Jakobom. Na jednom mieste, ktoré je vykladačsky veľmi náročné, pretože ako je možné, že Jakob bojuje s Božím mužom? Ani nevieme jeho meno, lebo mu nepovedal. A Jakob tam získava nové meno o mnoho rokov neskôr a získava meno Izrael. Nezískava toto meno len pre seba, ale získava ho pre celý národ. A toto je na tom pozoruhodné, na Božom požehnaní, že človek v Pánu Bohu rastie a získava od neho mnoho požehnania, ale aj mnoho z premeny charakteru a v určitom momente sa to premení a začne byť požehnaním pre ľudí okolo seba, pre národ. A tak práve pod týmto menom, nie pod menom Abraháma, nie pod menom Izáka, ale pod menom Izrael, pod Jakobovým menom, sa rozrastá Boží ľud. Pod týmto pozoruhodným Božím požehnaním, kde Jakob vie, že to nie je jeho zásluha, kde to nie je jeho charakter alebo jeho skutky, ktoré by vykonal, ale že je tu rebrík, ktorý Pán Boh svojim zázrakom dal z nebies na zem. A odvtedy bolo nebo otvorené pre Boží ľud, a ktorý mal byť požehnaním pre celú túto zem. Kňažským národom, ktorým mal niesť požehnanie pre všetkých ľudí na zemi. Tak to je príbeh Jakoba a jeho rebríka. Je však aj iná cesta, nová cesta a nový rebrík, ktorý Pán Boh dal. Otvorme si Božie slovo v Jánovom evanjeliu, teda evanjelium podľa Jána, 1. kapitola a budeme čítať verše 43 až 51. Evanjelium podľa Jána, 1. kapitola od 43. verša. Na druhý deň sa Ježiš rozhodol odísť do Galilei. Našiel Filipa a povedal mu: "Nasleduj ma." Filip bol z Betsaidy, Ondrejovho a Petrovho mesta. Filip našiel Natanaela a povedal mu: "Našli sme toho, o ktorom písal Mojžiš v zákone i proroci, Ježiša, Jozefovho syna z Nazareta." Na tomu povedal Natanael: z Nazareta. Čo odtiaľ môže byť dobré? Filip mu odpovedal, poď a uvidíš. Keď Ježiš videl prichádzať Natanaela, povedal o ňom, aha, pravý Izraelita, v ktorom nie to lesti. Natanael sa ho opýtal, odkiaľ ma poznáš? Ježiš mu odpovedal, skôr ako ťa Filip zavolal, videl som ťa, keď si bol pod figovníkom. Natanael mu povedal, rabi, ty si Boží syn, ty si kráľ Izraela. Ježiš mu povedal, veríš len preto, lebo som ti povedal, že som ťa videl pod figovníkom. Uvidíš väčšie veci ako tieto. Potom mu povedal, amen, amen, hovorím vám, uvidíte otvorené nebo a Božích anielov vystupovať a zostupovať na Syna Božieho. V tomto texte nemáme použité slovo rebrík, ale máme tu Božích anielov, ktorí vystupujú a zostupujú z neba. Vystupujú do neba a zostupujú z neba. Tak buď máme znova rebrík, alebo máme nejaké schody. A rozumiem tomu tak, že Ježiš cituje text, ktorý je zapísaný, alebo miesto, alebo myšlienku, ktorá je zachytená v Genesis, keď Jakob vidí rebrík a Božích anielov vystupovať a zostupovať z neba. Že hovorí presne o tom, a písmakom, ako boli Izraeliti v tom čase, ktorí chodili pravidelne do synagógy a počúvali Božie slovo a učili sa, to muselo zaznieť v ušiach, že Ježiš hovorí niečo zvláštne. Hovorí, že odteraz budú sa diať Božie veci a príde Božie požehnanie. Hovorí to, Pán Ježiš to hovorí na situáciu alebo na to, čo prežíva Natanael. Natanael, čo vlastne robil? Bol pod figovníkom. Odborníci hovoria, že v Oriente, v Izraeli aj tak je málo miest, kde sa dá schovať do tieňa. Hlavne, keď ste mimo mesta, neurobíte si stan. Tých prirodzených miest na schovanie nie je tak strašne veľa. Prečo? Lebo aj rastliny sa chránia pred páľavou. My sa nachádzame v miernom podnemnom pásme a takto slnko pre rastliny je veľmi potrebné. A tak stromy rozťahujú svoje listy a otvárajú ich tak, aby zachytili čo najviac slnka na tú potrebnú fotosyntézu a na to, aby mohli žiť. Ale na Oriente je toho slnka viac a až priveľa, a tak rastliny robia niečo opačné. Je tam viac ihličnanov a tie lístky sú tenké, aby sa naopak nespálili a nevyschli, aby ich nevysušilo. A potom sú iné rastliny, ktoré majú širšie listy, ale skôr ich natáčajú na slnko, na svetlo slnka tak, aby neboli tou širokou stranou, ale kolmo. A na to nie sme až tak zvyknutí. A prídete po taký listnatý strom a nenájdete poriadny tieň. Ste v lese, palmovom lese a tieňa nikde, alebo je len veľmi obmedzený. Ale figovník je iný. Ten má široké listy a nastavuje ich pekne na slnko. A tak pod figovníkom sa dobre bývalo, dobre odpočívalo, pretože tam ste našli tieň. Figovník je pozoruhodný strom. A takto mnohí ľudia využívali nielen na to, aby si tam nejakú obednejšiu driemotu vybavili, ale využívali to na čas modlitie, kde rozmýšľali o Božom slove a modlili sa, hľadali Pána Boha. Zdá sa, že aj Natanael to bol v takejto situácii a tento príbeh to takto naznačuje, alebo slova Pána Ježiša, lebo keď Filip bol z Betsaidy, Ondrejovho a Petrovho mesta. Filip našiel Natanaela, povedal mu, našli sme toho, o ktorom písal Mojžiš. Keď pozeráme na Filipa, tak ten si nevšíma tie okolnosti, v ktorých Natanael je. Ale Ježiš si to všíma. Hovorí, ja viem, čo si tam robil. Ja viem, kde si bol a aká to bola situácia. A Natanael si dobre uvedomuje, korešponduje s tým. Hovorí, hľadal som ťa a nenašiel som ťa pod figovníkom. Pod tým typickým miestom, kde by sme mohli nájsť Božie myšlienky. Neviem, či sa už služobníci stretli s tým, že potrebovali robiť prípravu, výklad, a to už jedno, či v besiedke, v doraste, v mládeži, biblická hodina, modlitebná chvíľa, alebo skupinka, alebo aká situácia, a rozmýšľali, čo, Pane? A nič. A čas beží a človek hovorí si tak, a čo by som teraz mohol povedať? Myslím, že mnohí služobníci zažívajú takéto situácie, keď sa pýtajú Pána Boha, niečo mi povedz. A je nejaká chvíľa suchoty. V podstate Natanael bol Filipom vyrušený. A už vôbec nie s niekým z Nazareta. Ľudia z Nazareta mali naozaj zlú povesť, ale Natanael mal statočné srdce. On mal svoj pohľad a bol správny na Nazaretčanov, veď kto iný chcel zhodiť Ježiša zo skaly ako práve obyvatelia Nazareta. Natanael presne vedel, o čom je reč. Ale keď jeho priateľ Filip mu s nadšením rozprával niečo, tak si hovorí, dobre, idem si to preveriť. Idem si to vyskúšať. Nie je z takých, ktorí, keď niečo počúvajú, ja viem všetko. Bol pozoruhodný muž, ktorý mal otvorené uši. S málo ľuďmi sa stretnete, s ktorými budete diskutovať o duchovných veciach, ktorí budú mať otvorené uši, ktorí si povedia, ja už mám názor na túto vec, ale keďže si môj priateľ a počúvam ťa, tak ja si to pôjdem preveriť, vyskúšam to. Stretnete málo takých ľudí aj vo svete, ale stretnete nie veľa takých ľudí aj v Božom ľude, ktorí sú tak statoční a verní, ktorí, keď príde niečo nové, tak si povedia, vieš čo, ja už si niečo myslím, ale keď vidím teba ako priateľa, tak ja sa ešte raz na to pozriem, ešte raz si to vyskúšam. A znova tu máme teda situáciu, keď je tu človek, ktorý sa snaží vystúpať do Božej prítomnosti a je úžasnutý nad tým, že Pán Boh zostúpil ku nemu v prítomnosti Pána Ježiša. Znova môžeme vidieť, že toto nie je koniec. A Ježiš to presne tak hovorí o Natanaelovi, že teraz to, čo považuješ za úžas, že si sa stretol so silnou Božou prítomnosťou, že hovoríš, rabi, ty si Boží syn, ty si kráľ Izraela, Hovorí Ježiš, to je malý začiatok. Len odteraz uvidíš otvorené nebo a vystupovať a zostupovať anielov z neho. Je to pozoruhodné s Natanaelom, pretože Natanael je pre tých, čo poznajú Božie slovo, známe však. Není to, nepočul som také meno. Teraz si na pokračovanie čítam v Božom slove prvú knihu Paralipomenon, začiatok, a sú tam rodokmene, celé kapitoly rodokmeňov. A keby som vám čítal celý odstavec a celý stĺpec, tak možno by ste ani jedno meno nezachytili, že aha, spomínam si. Ale Natanael je známe meno. A na prekvapenie ani raz sa nespomína toto meno v Evanjeliu podľa Matúša, ani podľa Marka, ani podľa Lukáša. A v Evanjeliu podľa Jána toto meno je zachytené tuto, čo sme čítali, a potom až v 21. kapitole na jednom mieste. Len na dvoch miestach. Tí, čo to lepšie skúmali, tak hovoria, že ide pravdepodobne o to, že iný a na iných miestach je nazývaný pod iným menom. A predpoklad je, že jeho meno je Bartolomej. Teraz máme meno a priezvisko, a predtým neboli priezviska, ale boli prezývky. Aj v slovenčine slovo priezvisko je ten slovotvorný základ od slova prezývka. Tak vlastne Natanael pravdepodobne bol syn Tolmaja. Bar je aramejský syn. Bartolomej znamená Bartolmaja. Teda človeka, muža, ktorý, jeho otec sa volal Tolmaj a on bol Bartolomej od toho. A toto je taký teologický predpoklad. Nič to nemení na tom, že tu máme zvláštnu situáciu v tomto evanjeliu, kde v prvej a poslednej kapitole máme meno Natanael. Kde máme začiatok konania pána Ježiša tu na zemi a koniec jeho konania. A túto pán Ježiš otvára situáciu ešte pred zázrakom premeny vody na víno v Káne a hovorí svojim učeníkom cez tú situáciu s Natanaelom: uvidíte odteraz otvorené nebo. Vystupovať a zostupovať Božích anielov na syna človeka. A práve Jánovo evanjelium je zvláštne tým, že zo všetkých evanjelií je tam popísaných najmenej zázrakov. Pretože evanjelista Ján, alebo apoštol Ján, otvára nám Božie slovo iným spôsobom. Že vidíme, že Pán Boh zostupuje na pána Ježiša nie najväčšmi a s najväčšou silou cez tie vonkajšie zázraky, ale vstupuje do našich srdc. Na to, aby boli premenené naše životy. Keď iní evanjelisti dochádzajú v strede evanjelia po x kapitol, po x námahy k poznaniu, že veď ty si Boží syn. Tuto máme zachytené v prvej kapitole slovami Natanaela. Veď, ty si Boží syn, ty si kráľ Izraela. Kde iní evanjelisti tomu venujú polovičku námahy svojej práce, tu je to od začiatku jasné. A od začiatku sú učeníci na ceste s tým, ktorý je Boží syn. A prijímajú od neho jeho požehnanie. Keď sa pozrieme na koniec evanjelia, tak máme tam ten známy rozhovor pána Ježiša s Petrom, pás moje jahniatka. Ale obrúbené je to dvoma textami. Ježiš urobil pred očami svojich učeníkov ešte mnoho ďalších znamení, ktoré nie sú zapísané v tejto knihe. No tieto sú zapísané preto, aby ste verili, že Ježiš je Mesiáš, Boží syn. A aby ste vierou mali život v jeho mene. Potom sa Ježiš znova ukázal učeníkom, a to pri Tiberiackom mori. Zjavil sa takto. Boli tam Šimon, Tomáš, Natanael, Zebedeovi synovia, 7 učeníkov. A vtedy je tam spomenuté to meno Natanael. A v zápätí je tam rozhovor pána Ježiša s Petrom. A potom tam Ján niečo hovorí krátko o sebe. A znova to končí tým istým textom. Je však ešte veľa iného, čo Ježiš vykonal. Keby sa to všetko malo dopodrobna spísať, myslím, že by celý svet nemal dosť miesta na knihy napísané o tom. A teraz si povieme, že tu je ten vrchol toho, že všetko to, čo mali anjeli priniesť z neba a odniesť zo zeme, už bolo prinesené a odnesené. Tu je ten vrchol? Vôbec nie. Nebo aj keď Pán Ježiš odchádza fyzicky zo zeme, ostáva otvorené, lebo prichádza Duch Svätý na svoju cirkev. Keď Jakob pri svojom rebríku hovorí, tu je Boží dom, lebo je otvorené nebo. Keď Natanael počúva pána Ježiša a hovorí, tu je Boží dom, lebo je tu Ježiš Kristus, tak znova my si môžeme povedať, je tu Boží dom, pretože je tu prítomný Duch Svätý a jeho ľud. A v ňom je naďalej otvorené nebo. A tak ja neviem, kto z nás je v akej situácii. Pretože môžeme byť v situácii, keď sme stroskotanci ako Jakub, ktorý uteká pred svojim bratom, aby nebol zabitý. Možno sme tí, ktorí práve prvýkrát počuli a videli, počuli Boží hlas a videli otvorené nebo. Možno sme tí, ktorí sú v procese toho prijímania požehnania. A možno sme tí, ktorí prijímajú povolanie a ktorým Pán Boh hovorí pás mojej jahniatka. A ktorých nás posiela tak dopredu, teraz buď ty požehnaním. Akým spôsobom sme my požehnaním? Tým, že sme jeho svedkami. A táto posledná kapitola Evanjelia podľa Jána hovorí práve o tom, aby sme my mohli ukazovať a stretávať sa s tými, ku ktorých nás Pán Boh, jeho Syn Ježiš Kristus v Duchu Svätom pošlu a nájdu ich v tej situácii krachu, v tej situácii hľadania, keď už niet ďalších prostriedkov a spôsobov, aby sme im ukázali, že je tu predsa otvorené nebo. A oni o tom nevedeli. Cieľ je, aby sme sa mohli stať svedkami o otvorenom nebi. Každopádne my máme tu pevnú nádej, ktorou svedčíme. Ak niekto potrebuje urobiť ten začiatok, nech nájde niekoho, aby mohol vidieť otvorené nebo. Aby sa stretol s tým nebeským rebríkom. A nech ostatní sa posilníme na tejto ceste. A pamätajme na Božieho svedka Natanaela. Jeho meno znamená, že Boh dal. Nie my sme našli, ale Boh dal. Pamätajme na to, čo Boh dáva, aby sme tým žili. Na jeho rebrík, ktorý aj dnes je pripravený priniesť Božie požehnanie, ale aj aby odniesol našu chválu jemu. Amen.
Budeme sa modliť, prosím, povstaňte. Pane Ježišu, ja ti ďakujem za tvoj kríž, ktorý preklenul priepas medzi tebou a medzi nami, medzi mnou. Ďakujem ti, že ty si sa priblížil ku mne, aby si ma zachránil, aby som mohol byť spasený, aby si ma prijal medzi svoje deti takého, aký som, aby si ma zmenil na svoj obraz, aby som odzrkadoval tvoju lásku a to, čo ty ponúkaš. Ďakujem ti, Pane, za to, že ty dávaš každý ďalší deň milosti, kedy môžeme vravieť iným ľuďom o tebe, či už slovami, skutkami alebo postojmi, ktoré vidia na nás. Ďakujem ti, Pane, aj za tábory a kempy a iné aktivity, ktorým sa približuje ľuďom, ktorí ešte nepočuli o tebe tvoje slovo, že sú to takisto také rebríky, ktoré ich približujú k tebe, aby mohli byť zachránení a spasení. Ďakujem ti, Pane, za tú milosť, ktorú máme, že tu môžeme aj využívať aj tieto možnosti. A prosím ťa o to, aby sme ich naplno využívali, aby mohlo čím viac ľudí počuť o tebe. Ďakujem ti, Pane, aj za túto nedeľu, že sa tu môžeme stretávať, môžeme počúvať tvoje slovo. A takisto ťa prosím o to, aby to slovo nebolo prázdne, prepočuté s jedným uchom dnu a druhým von, aby to ostávalo v nás a takisto, aby sme to vedeli podávať ďalej. Amen.
Amen.